No que vai de ano, ata 69 lucenses sufriron o que é unha verdadeira cacería aos veciños de Lugo para regularizar de súpeto os recibos da auga. 69 lucenses da Luzaneta, de Muxa, de San Roque ou do Ceao, entre outros, que de repente, algúns deles chegaron lles facturas de ata 8.000 euros polo recibo da auga. E non porque non quixeran estar de alta ou non porque estiveran facendo algo ilegal, senón porque moitos non podían ni sequera dar de alta o consumo da auga, ben porque non estaba a urbanización recibida, ben porque o concello non lles entregou as escrituras das súas vivendas, ou ben por calquera outro motivo que non lles posibilitaba legalizar eses consumos de auga. Facturas que entre un trimestre e outro multiplicaban por 60 o seu importe e ademais cun modo de obturación que multiplicaba por 10 o custe normal do metro cúbico de auga.